การจัดอันดับความสำคัญลูกรักบางครั้งเราอาจเกิดความไม่สบายใจในการจัดงานและภาระต่างๆของเราเองดูมันไม่เป็นระบบระเบียบยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดอาจกล่าวได้ว่าที่สับสนวุ่นวายนั้นเกิดจากการจัดอันดับความสำคัญไม่ถูกคือเราไม่ได้วางแผนหรือคิดไว้ก่อนว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังอะไรควรมาก่อนมาหลังหากแต่คิดอะไรก่อนได้ก็ทำไปทั้งที่ยังไม่จำเป็นจะต้องทำเอาไว้ทำทีหลังก็ได้เป็นการให้ความสำคัญต่อสิ่งนั้นเกินไปโดยไม่จำเป็นส่วนเรื่องที่จำเป็นต้องทำก่อนกลับเห็นว่าไม่จำเป็นเก็บไว้ทำทีหลังเสียก็เลยพาให้วุ่นวายทำไม่เสร็จบ้างทำไม่ทันบ้างดังนั้นการจัดอันดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องจัดต้องทำจึงจำเป็นมากอะไรควรทำก่อนทำหลังต้องคิดให้ดีมิใช่เฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแม้เรื่องคนก็จำเป็นต้องจัดอันดับความสำคัญของแต่ละคนไว้เหมือนกันใครมีความสำคัญต่อเราอย่างไรเราควรติดต่อควรไปหาควรดูแลคนไหนก่อนหลังอย่างไรต้องจัดอันดับให้ได้และจัดให้ถูกไม่อย่างนั้นจะเกิดความวุ่นวายและบกพร่องได้แม้แต่คนในครอบครัวของเราคือพ่อแม่ลูกภรรยาสามีรวมไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราก็ต้องจัดอันดับความสำคัญและความจำเป็นก่อนหลังแม้เรื่องความเจ็บไข้ความเป็นอยู่ความอบอุ่นทางจิตใจของแต่ละคนก็ควรจัดอันดับความสำคัญและความจำเป็นไว้เช่นกันว่าควรปฏิบัติแก่ใครก่อนมากน้อยอย่างไรถ้าจัดอันดับได้ความสับสนวุ่นวายความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความร้าวฉานจะไม่มีเกิดขึ้นฝึกทำไว้ไม่เสียหายอะไรมีแต่ทำให้สบายใจและสบายหูโดยส่วนเดียวการให้กำลังใจกันลูกรักในยามที่คนเราได้รับความผิดหวังเกิดความท้อแท้หรือกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่หนักอกหนักใจสิ่งต้องการมากที่สุดในขณะนั้นก็คือกำลังใจจากคนอื่นโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดกำลังใจเป็นยาบำรุงจิตขนานวิเศษเป็นยากระตุ้นให้คนเราเกิดพลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปทำให้ความท้อแท้สิ้นหวังหมดไปได้เราเองยังต้องการกำลังใจจากคนอื่นแม้คนอื่นก็ต้องการกำลังใจจากเราเช่นกันฉะนั้นคนเราจึงควรให้กำลังใจแก่กันและกันมิใช่คอยแต่จะรับกำลังใจจากคนอื่นการให้กำลังใจแก่คนอื่นนั้นเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องควรทำเป็นอย่างยิ่งควรฝึกทำให้เคยชินโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวคนที่เขาดีต่อเราช่วยเหลือเราและมีน้ำใจต่อเราเราต้องให้กำลังใจเขาสม่ำเสมออย่าให้ขาดการให้กำลังใจกันนั้นทำได้หลายอย่างเช่นให้ของกินของใช้ให้ของขวัญรางวัลแต่การให้กำลังใจที่สำคัญและดีที่สุดก็คือคำพูดการพูดจาดีพูดชมเชยยกย่องเมื่อเขาทำดีทำถูกถือว่าดีที่สุดหากเขาทำผิดพลาดไปการพูดให้โอกาสแก่เขาใหม่ไม่ดุด่าว่ากล่าวให้ได้อายแต่แนะนำวิธีทำที่ถูกต้องแก่เขาอย่างนี้ก็ถือได้ว่าให้กำลังใจเหมือนกันรวมไปถึงเมื่อเขาเกิดความผิดหวังท้อแท้เกิดความเสียใจก็พูดปลอบใจให้กำลังใจเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจทำตัวเป็นเพื่อนทุกข์ของเขาก็เป็นเหตุให้ได้ไมตรีต่อกันผิดกับการบั่นทอนกำลังใจคนอื่นด้วยคำพูดซึ่งเป็นการไม่สร้างสรรค์สิ่งดีเลยมีแต่สร้างศัตรูอย่างเดียวให้กำลังใจคนจึงดีกว่าบั่นทอนกำลังใจคนแน่แท้กตัญญูต่อตัวเองลูกรักลูกคงเคยได้ยินพระท่านสอนให้คนเราเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนเช่นกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูอาจารย์มาบ้างท่านว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี คนดีเข้าประพฤติปฏิบัติกันเป็นปกติแต่ความกตัญญูนั้นจะควรทําแก่คนอื่นเท่านั้นก็หาไม่หากแต่ควรทําแก่ตัวเองด้วยคือเราต้องกตัญญูต่อตัวเราเองด้วยกล่าวคืออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่ามือเท้าแขนขาตาหูรวมไปถึงหัวใจล้วนมีบุญคุณต่อตัวเราทั้งสิ้นเราใช้งานเขาเราอาศัยเขาไปไหนมาไหนเขาช่วยเหลือเรามาตลอดตั้งแต่เกิดเราจึงควรกตัญญูต่ออวัยวะเหล่านี้ด้วยความกตัญญูต่ออวัยวะร่างกายเราสามารถทำได้โดยการไม่ใช้เขาจนเกินกำลังให้เขาได้พักผ่อนบ้างดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีบำรุงเลี้ยงเขาให้เติบโตแข็งแรงเข้าไว้หากเขาผิดปกติหรือเจ็บป่วยลงต้องรีบรักษาอย่าปล่อยให้เขาเจ็บปวดทุกทรมานโดยขาดการเอาใจใส่เขาจะได้อยู่รับใช้เรานานๆไม่พิกลพิการหรือทรุดโทรมลงก่อนเวลาและอย่าทำร้ายเขาด้วยการเสพของมึนเมาและยาเสพติดอันเป็นการบั่นทอนกำลังเขาเข้าไปจะทำให้เขาอ่อนแอทรุดโทรมอย่านำเขาไปเที่ยวเตร่หามรุ่งหามค่ำจนไม่ได้พักผ่อนพอเพียงเป็นการทรมานเขาการที่ทำให้อวัยวะต่างๆอ่อนแอทรุดโทรมไม่ได้รับการพักผ่อนไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรอย่างนี้ชื่อว่าไม่กตัญญูต่อสังขารไม่กตัญญูต่อตัวเองคนที่ไม่กตัญญูต่อตัวเองเช่นนี้จะมีอายุไม่ยืนและจะถูกโรคภัยเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอล้วนทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งนั้นชีวิตมีค่าลูกรักลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตไม่ว่าชีวิตของเราหรือของใครล้วนมีค่าทั้งสิ้นมีค่าทั้งแก่ตัวเองและแก่คนอื่นด้วยดังนั้นในศีล5ท่านจึงยกเรื่องการเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้เป็นข้อต้นเพราะเห็นว่าชีวิตสำคัญนั่นเองจึงไม่ควรฆ่าไม่ควรเบียดเบียนชีวิตกันเมื่อลูกรู้ว่าชีวิตมีค่าอย่างนี้แล้วจึงควรรักษาและทนุถนอมชีวิตไว้ให้ดีการกตัญญูต่อตัวเองตามที่บอกมาแล้วเป็นการถนอมชีวิตอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพยายามใช้ชีวิตให้มีค่าด้วยการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นให้มากที่สุดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ามิใช่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเที่ยวเตร่หาความสำราญหรือสัมมาเรเทเมาหาแก่นหาสาระชีวิตไม่ได้แล้วบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ามิใช่อย่างนั้นเลยใช้ชีวิตคุ้มค่าที่ถูกคือใช้ชีวิตไปทำประโยชน์ต่างหากการเอาเปรียบคนอื่นลูกรักการที่เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนั้นเราไม่ควรเอารัดเอาเปรียบเขาการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยเป็นกิริยาที่น่ารังเกียจแม้จะได้ผลประโยชน์อะไรก็ตามก็ไม่ควรจะทำคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเขานั้นไม่มีใครชอบดอกแม้เราเองก็ไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเราเมื่อเราเองไม่ชอบก็ไม่ควรไปทำอย่างนี้กับใครอย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยหรือหยุมหยิมเพื่อให้ตัวเองสบายแม้ว่าในบางครั้งเราสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้แต่เราก็ไม่ควรทำนอกจากไม่ทำแล้วยังควรจะช่วยเหลือเขาเสียอีกอย่างนี้จึงจะเป็นคนน่าคบและน่านับถือดูเอาก็แล้วกันคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนชอบเอารัดเอาเปรียบพี่น้องนั้นน่ารังเกียจแค่ไหนความมีน้ำใจต่อกันต่างหากที่ประเสริฐที่สุดจะเสียเปรียบเข้าไปบ้างก็ช่างเถิดคิดซะว่าเราทำประโยชน์ให้เขาก็แล้วกันเราจะมีความสุขเองคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นด้วยความเห็นแก่ตัวนั้นเขาไม่รู้หรอกว่ากำลังทำลายความน่ารักน่าเชื่อถือในตัวเขาเองลงไปทุกขณะไม่ควรคิดว่าการได้เปรียบคนอื่นและเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้เป็นความโก้เก๋หรือเป็นความสามารถอะไร แท้ที่จริงเป็นการทำลายตัวเองทางอ้อมมากกว่าคนบางคนขาดความน่าเชื่อถือไปไม่มีใครเขายกย่องหรือเชื่อฟังเท่าที่ควรทั้งที่ตัวเองก็มีอะไรหลายอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นแต่ว่าขาดความน่าเชื่อถือไปเพราะเป็นคนชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนี่เองการผูกใจคนลูกรักในพระพุทธศาสนาสอนวิธีผูกใจคนอื่นไว้4ประการคือแบ่งปันกันพูดดีต่อกันช่วยเหลือกันและวางตัวดีต่อกันทั้ง4ประการนี้ใครปฏิบัติตามได้ก็จะยึดเหนี่ยวใจคนอื่นไว้ได้แต่อยากบอกลูกเพิ่มเติมว่านอกจากควรปฏิบัติตามหลักข้างต้นแล้วยังควรเว้นอีก3ประการคือดูหมิ่นเขากดเขาและยกย่องคนที่ด้อยกว่าเขาให้เกินหน้าเขาไปทั้ง3อย่างนี้ถ้าเราไปทำกับใครเขาก็จะอึดอัดเสียใจและจะเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจที่จะอยู่ช่วยเหลืองานเราเมื่อทนไม่ไหวเขาก็จะจากเราไปทำให้เราขาดกำลังไปโดยใช่เหตุยิ่งคนใกล้ตัวเราซึ่งเขามีความจริงใจและจงรักภักดีต่อเราด้วยแล้วเรื่องอย่างนี้เปราะบางมากเพราะเขายอมทุ่มเทช่วยเหลือเราทุกอย่างแต่ผลที่เขาได้รับก็คือเราไปพูดจาดูหมิ่นเขาบ้างเราไม่ยกย่องส่งเสริมเขาแต่ไปกดเขาไว้บ้างไปยกย่องคนอื่นให้คนอื่นมาข่มเหงรังแกเขาบ้างเมื่อโดนอย่างนี้เข้าไม่ว่าใครก็ทนได้ไม่นานแม้แต่ตัวเราเองถ้าเจออย่างนี้บ้างก็ถอยเหมือนกันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรทำอย่างนั้นต้องคอยดูว่าคนใกล้ชิดเราคนใดมีความจริงใจจงรักภักดีซื่อสัตย์ไม่มีนอกมีในเราก็ควรยกย่องชมเชยให้เกียรติให้กำลังใจสนับสนุนให้ก้าวหน้าสูงขึ้นให้โอกาสเข้าทำงานตามสติกำลังของเขาเราดูอยู่ห่างๆคอยแนะนำตักเตือนเมื่อเห็นเขาจะพลาดเท่านี้ก็พอที่จะผูกมิตรผูกมัดใจเขาไว้ได้แล้วคนที่ถูกผูกมัดใจไว้ด้วยหลักต่างๆเหล่านี้เขาจะไปไหนรอดความล้มเหลวที่แท้จริงลูกรักคนเราทุกคนต่างกลัวความล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะในหมู่นักธุรกิจและในชีวิตครอบครัวอันที่จริงทุกคนก็คงเคยผ่านความล้มเหลวกันมาแล้วไม่มากก็น้อยรู้รสชาติของความล้มเหลวกันดีแต่ก็ผ่านกันมาได้ด้วยดีเพราะไม่ท้อแท้ไม่ยอมจำนนให้แก่ความล้มเหลวต่อสู้จนเอาชนะมาได้แต่ความล้มเหลวที่ผ่านมานั้นหาใช่ความล้มเหลวที่แท้จริงไม่เพราะยังมีความสำเร็จอยู่ความล้มเหลวที่แท้จริงก็คือความล้มเลิกความล้มเลิกเป็นความล้มเหลวสิ้นเชิงของคนเราเพราะจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายคือความสำเร็จได้เลยแท้จริงไม่ว่าเราจะทำงานอะไรย่อมมีอุปสรรคขัดข้องทั้งสิ้นผิดพลาดบ้างขาดทุนบ้างไม่ได้ตามที่ต้องการบ้างนั่นไม่ใช่แสดงถึงความล้มเหลวแต่เป็นการบอกให้เราทราบว่าเรายังบกพร่องอยู่หากเราไม่ท้อแท้เลิกล้มเสียกลางคันพยายามแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆไปหรือปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเสียใหม่ก็จะพบความสำเร็จได้ในที่สุดตราบใดที่ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อไปได้ก็ชื่อว่ายังไม่ล้มเหลวพระท่านก็สอนไว้ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์แม้ว่าสิ่งที่พยายามนั้นจะมีทางสำเร็จเพียงน้อยนิดแต่ก็ชื่อว่าได้ใช้ความพยายามแล้วคนเขาจะดูหมิ่นเราไม่ได้ว่าเป็นคนล้มเหลวเป็นผู้แพ้ผู้ยอมจำนนชีวิตดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการล้มเหลวก็ต้องไม่ล้มเลิกเมื่อยังไม่ล้มเลิกก็ยังไม่ล้มเหลวแน่นอนแพ้ภัยตัวเองลูกรักเรื่องความกตัญญูนั้นความจริงก็ไม่อยากจะพูดบ่อยนักเพราะเกรงว่าลูกจะหาว่าพ่อแม่เรียกร้องความกตัญญูจากลูกแต่ก็จำเป็นจะต้องบอกบ่อยๆ จะเป็นผลดีแก่ตัวลูกเองกล่าวคือคนที่ขาดความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นถือได้ว่าเป็นผู้แพ้ภัยตัวเองประสบความเจริญได้ยากยิ่งเป็นคนอกตัญญูหรือเป็นคนเนรคุณด้วยแล้วท่านถือว่าเป็นคนบาปหนาทีเดียวดังที่พระท่านสอนไว้ว่าได้นั่งหรือนอนที่เงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรากกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนบาปคนที่เนรคุณต้นไม้ที่ตนเคยพึ่งพาอาศัยร่มเงาท่านยังว่าเป็นคนประทุษร้ายมิตรและเป็นคนบาปเพราะทำร้ายได้แม้กระทั่งต้นไม้ที่มีบุญคุณแล้วคนเล่าหากว่าไปเนรคุณต่อคนที่มีบุญคุณเข้าจะเป็นคนบาปและเป็นคนเลวแค่ไหนคนเนรคุณนั้นย่อมได้รับผลเป็นความชั่วเองโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาลงโทษเลยแต่ฟ้าดินคือกรรมจะลงโทษเขาเองทำให้เขาแพ้ภัยตัวเองตลอดไปคนที่แพ้ภัยตัวเองนั้นจะทำอะไรก็จะติดขัดมีอุปสรรคไปหมดที่ควรได้ก็ไม่ได้ที่ไม่ควรเสียก็เสียจะได้อะไรแต่ละอย่างดูมันยากเย็นแสนเข็ญเสียจริงคนที่แพ้ภัยตัวเองอย่างนี้บางทีก็ไม่รู้สึกตัวว่าทำไมตัวเองจึงต้องเป็นแบบนี้กลับไปโทษคนอื่นโทษชะตากรรมโทษดวงดาวไปโน่นทั้งที่ตัวเองทำเข้าไว้เองคือตัวเองเป็นคนอกตัญญูเป็นคนประทุษร้ายมิตรหรือเป็นคนเนรคุณคนแท้ๆการตอบแทนบุญคุณลูกรักการตอบแทนบุญคุณคนที่มีพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นความดีผู้คนยกย่องสรรเสริญแต่การตอบแทนบุญคุณนั้นต้องเป็นไปโดยชอบธรรมถูกต้องและไม่ก่อทุกข์ก่อเวรให้แก่ตนเองและผู้อื่นเช่นต้องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการไปปล้นจี้หรือฉ้อโกงเขาเพื่อนำเงินและสิ่งของมาให้พ่อแม่โดยอ้างว่าทำเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่หรือยอมทำชั่วทำผิดเพื่อทดแทนบุญคุณกันโดยการให้การสนับสนุนหรือทำผิดระเบียบต่างๆตามที่ผู้มีพระคุณขอร้องให้ช่วยอย่างนี้เรียกว่าตอบแทนพระคุณโดยไม่ถูกทำไม่น่านิยมยกย่องและไม่ควรทำเพราะการตอบแทนคุณคนที่ไม่ดีแต่มีบุญคุณกันด้วยการยกย่องสนับสนุนหรือยอมให้ได้เป็นใหญ่มีอำนาจจะกลายเป็นการส่งเสริมให้เขาไปก่อความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นไปการที่เราจะตอบแทนบุญคุณใครอย่างไรจะต้องพิจารณาดูให้ดีถ้าตอบแทนในทางที่ถูกต้องก็มีคุณตอบแทนในทางที่ไม่ถูกต้องก็มีโทษอยู่เฉยๆไม่ตอบแทนเสียเลยดีกว่าแม้จะไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ขาดทุนหาทางตอบแทนเขาทางอื่นที่ไม่ผิดดีกว่าการตอบแทนโดยวิธีที่เขาได้แต่ตัวเราต้องมารับกรรมหรือคนอื่นต้องมาเดือดร้อนด้วยย่อมไม่สมควรแน่นอนการตอบแทนบุญคุณกันนั้นใช่ว่าจะทำได้ครั้งสองครั้งทำได้แค่วันสองวันหรือทำได้แค่วิธีเดียวตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็สามารถจะตอบแทนบุญคุณเข้าได้หลายหลายครั้งหลายหลายวิธีขอให้การตอบแทนนั้นไม่ผิดธรรมเป็นใช้ได้สุขแท้หรือสุขเทียมลูกรักคนเราทุกวันนี้ต่างดิ้นรนขนขวายหาเงินทองกันตัวเป็นเกลียวแม้ค่ำมืดดึกดื่นซึ่งควรเป็นเวลาหลับนอนก็ยังทำงานกันเพื่อเงินทองก็จริงอยู่ที่ว่าเงินทองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนในยุคใหม่เพราะเงินทองสามารถบันดาลสิ่งที่ตนต้องการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญและสุขว่ากันว่ามีเงินก็มีสุขหรือมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ถ้ามีทั้งเงินทั้งทองเขายกให้เป็นทั้งน้องทั้งพี่แต่ก็ต้องดูกันให้ลึกต่อไปว่าความสุขนั้นตกอยู่แก่ใครใครเป็นคนได้รับความสุขที่แท้จริง จากเงินทองหรือจากลาภยศที่แสวงหากันในบางครอบครัวพ่อบ้านมุ่งแต่ทำงานหาเงินให้ครอบครัวจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวปล่อยให้ภรรยาและลูกเต้าดูแลกันเองเงียบเหงาอยู่ที่บ้านในบางครอบครัวพ่อบ้านไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยสำรองไว้ต่างหากได้แต่ส่งเงินทองให้ภรรยาและลูกใช้เป็นเดือนๆไปโดยเข้าใจว่าภรรยาและลูกมีเงินใช้พอเพียงก็มีความสุขแล้วถ้าจะถามว่าความสุขที่พ่อบ้านหยิบยื่นให้นั้นเป็นความสุขแท้หรือความสุขเทียมก็ตอบได้ว่าเป็นความสุขเทียมแน่นอนภรรยาและลูกนั้นจะมีความสุขแท้ได้ที่ไหนจะมีก็แต่ความระทมทุกข์กินน้ำตาต่างข้าวความสุขที่ปะปนกับน้ำตาและความว้าเหวนั้นจะเป็นความสุขแท้ได้อย่างไรบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงในครอบครัวนั้นก็คือความรักความอบอุ่นและการได้อยู่กันพร้อมหน้าส่วนเงินทองลาภยศนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นหาความสุขแท้ให้ครอบครัวดีกว่าหาความสุขเทียมให้ครอบครัวจึงจะนับว่าเป็นครอบครัวที่แท้จริงประสาคนแก่ลูกรักเรื่องของคนแก่มักเป็นเรื่องน่ารำคาญสำหรับคนหนุ่มสาวทั้งนี้เพราะวัยที่แตกต่างกันคนแก่ส่วนใหญ่จะจู้จี้ขี้บ่นใจน้อยชอบให้ลูกหลานเอาอกเอาใจความคิดเชื่องช้าส่วนคนหนุ่มสาวชอบความรวดเร็วเด็ดขาดไม่ชอบพูดมากนอกจากกับคนที่ตัวรักเท่านั้นประสาคนแก่เป็นอย่างนี้จึงทำให้คนแก่กับคนหนุ่มสาวเข้ากันไม่ค่อยได้แม้จะเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ตามเวลานี้พ่อกับแม่เองก็แก่แล้วอาจจะจู้จี้ขี้บ่นไปบ้างลูกก็อย่าถือสาเพราะมันไม่ได้ดังใจทนรำคาญเอาหน่อยก็แล้วกันคนแก่ก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกคนแหละเห็นอะไรเป็นขวางหูขวางตาไปหมดไม่ใส่ใจเสียบ้างก็ได้นิ่งฟังเฉยเฉยเสียบ้างปล่อยให้พ่อกับแม่บ่นไปตามประสาคนแก่ก็ได้เหนื่อยหนักเข้าก็จะหยุดไปเองแหละทำไงได้เล่าลูกเอ๋ยการจู้จี้ขี้บ่นเขาว่ามันเป็นนิสัยประจำตัวของคนแก่ทุกคนหากได้บ่นออกมาบ้างได้ดุด่าลูกหลานบ้างมันทำให้คนแก่อายุยืนเพราะปอดได้ทำงานเลือดลมมันเดินคล่องเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดหนึ่งหากคนแก่หยุดบ่นเมื่อไรลูกหลานจะเดือดร้อนเมื่อนั้นเขาว่าอย่างนั้นลูกคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าจะจริงอย่างเขาว่าหรือไม่ไงๆตอนนี้ลูกก็ทนเอาหน่อยก็แล้วกันพ่อกับแม่จะบ่นให้ลูกหลานรำคาญหูไปได้นานสักเท่าไหร่ฝากไว้ให้ลูกลูกรักคงประจักษ์แจ้งจำคำเกื้อหนุนที่พ่อแม่เอ่ยเอื้อเกื้อการุณเป็นต้นทุนสร้างชีวิตเสริมกิจการขอจบคำพ่อแม่ไว้แค่นี้ฝากว่าจีมรดกตกลูกหลานช่วยกันจำขับเคี่ยวให้เชี่ยวชาญจะพ้นผ่านผ่านภัยได้จำเริญขอให้ลูกพินิจทำคิดชอบถูกระบอบปฏิบัติไม่ขัดเขินถูกบุคคลถูกเวลาอย่าขาดเกินเน้นดำเนินสายกลางทุกอย่างไปขอจบคำพ่อแม่เพียงแค่นี้จำลาทีหมดการจะขานไขรักคิดถึงลูกมากจากหัวใจถึงตัวไกลใจอยู่คู่ลูกเอ๋ย